Dëgjuesën ndëruar mirëmëngjesi, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Së pari njihemi me titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për Kosovën. Autoritetet hungareze nuk e përjashtojnë ngritje në një rrethoje për të ndaluar migrantët kosovarë. Merkel dhe Holland pritet të bëjnë publik një plan të ri për paqen në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për raportin e fundit të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon në lidhje me situatën në Kosovë. Në raportin e rregullt tremujor, Banu ka bërthiri autoriteteve të Kosovës që sa më shpejt të krijojnë gjykatën speciale për krime lufte. Ai po ashtu ka kërkuar nga Prishtina dhe Beogradi që sa më shpejt që të jetë mundur të angazhohen në dialogun për normalizim marrëdhënjesh. Duke e përshëndetur formimin e institucioneve në Prishtinë, Ban ka shprehur shqetësim edhe për numrin e madh të migrantëve që kanë lënë Kosovën në muajt e fundit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Francës François Hollande do të paraqesin sot para presidentit të Rusisë Vladimir Putin planin për paqe në Ukrainë. Dy liderët kanë diskutuar idetë e tyre me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko të entën në Kiev. Detajet e planit nuk janë bërë të ditura, por Poroshenko ka thënë se ai jep shpresa për armpushim në lindje të Ukrainës, ku luftimet midis separatistëve pro-rus dhe forcave ukrainase kanë lënë të vrarë mbi 5.350 persona qysh në muajin prill të vitit të kaluar. Sulmet ajrore të Jordanisë kundër saqeve të shtetit islamik janë vetëm fillimi i hakmarrjes për vrasjen e pilotit jordanez të zënë rob, ka thënë ministri i jashtëm i këtij vendi Nasser Jude. Në një intervistë për televizionin CNN ai ka thënë se Jordania është duke sulmuar shtetin islamik me gjithçka që ka. Jordania më herët ka bombarduar vetëm bazat militante në Siri, por Jude ka thënë se sulmet tani janë zjeruar edhe në Irak. Sulmet vinë pak ditë pasi shteti islamik ka publikuar një video që tregon pilotin jordanez Muaz al-Kasasbe duke u djegur i gjallë. Papa Francesku do të bëhet papa i parë që do të flasë para Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Kreu i Selisë së Shenjtë do të mbajë fjalimin e tij më 24 shtator. Në këtë ditë, shenjtëria e tij do të jetë papa i parë në histori që do t'i drejtohet një sesioni të përbashkët të Kongresit, ka thënë kryetari i dhomës së përfaqësuesve John Bonner. Një në tre anëtarë të Kongresit janë katolik. Papa në Shtetet e Bashkuara do të takojë edhe presidentin Barack Obama, do t'ju drejtohet Kombeve të Bashkuara si dhe do të ndjek një tubim në Filadelfia. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Si komentohet në gazeta, Zenel, falja e borxheve që ka vendosur t'ju bëjë qeveria subjekteve afariste dhe qytetarëve?
E përditshme e koalitore, Valona, ka vënë pas se shoqëria civile e cilëson si të pa bazë arsyetimin e qeverisë se falja e borxheve prej 100 miliona eurove ndihmon perspektivën e qytetarëve dhe të zhvillimit ekonomik. Me që, si shtekson gazeta, përfituesit më të mëdhenj do t'jenë enklavat serbe, subjektet afariste dhe zyrtarët, që përshka këtë fuqis politike dhe lidhjeve me vendimarësit, nuk i kanë paguar borxhet. Gazeta shtekson se kategoritë sociale nuk pritet të përfitojnë shumë, pasi rreth 50.000 familjeve një vit më parë u janë shlyer gjitha borxhet ndaj kekut me një vendim të ish kryeministrit Thaçi. Përndryshe e përditshmja koaditore shtekson se qeveria përveç që nuk ka bërë prerjet kategorive përfituese, nuk disponon as me shifrat e sakta për sasinë e borxhit të vjetër publik. Qeveria po ashtu nuk ka dhënë detaje rreth përfituesve të kësaj falje, si dhe nuk ka dhënë ndonjë shpjegim konkret se çfarë dobish do të krijohen për ata qytetarë dhe biznese që i kanë paguar borxhet përgjatë kësaj periudhe, shkruan posierash e përditshmja koaditore. Valona?
A ka ndonjë koment të Zenel rreth votimit të rezolutës së djeshme për migrimin ilegal?
Po, Valjona, e përditshmja Kosova sot në këtë temë konsideron se drama e kosovarëve që po shihet çdo mbrëmje në Merdare, Subotic, kërkon një përgjigje tjetër nga autoritetet kosovare, sepse siç vlerëson gazeta e Keqja nuk mund të luftohet me rezoluta që asnjëherë nuk janë përfillur nga qeveria, ndërsa janë lënë në harresë edhe nga vetë legjislativi. E përditshmja Kosova sot thekson se nëse deputetët e kanë seriozisht trajtimin e këtij problemi, atëherë duhet t'ia nisin sparin nga vetja, nga privilegjet që i kanë shtuar në çdo legjislatur. Në këtë kontekst, gazeta thekson se parlamentarët që kanë mundësi veprimi do duhet t'ia nisin pikrisht nga shkurtimi me një hershëm i luksit të pushtetit. Gazeta Kosova sot konsideron se me një rezolut si ajo që u votua djen kuvendin e Kosovës, deputetet nuk mund të justifikohen sepse janë bashkëpërgjegjës për injorimin e paknaqësisë së akumuluar prej vitesh që tash po shpërthehen dhe vështirë se do të gjendet dikush ta ndaloj. Valona.
Përfund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka në fokus takimin e radhës midis kryeministit të Kosovës dhe atit të Serbisë në Bruxelles, në kuadër të vazhdimit të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Kryet negociatoria e Kosovës në dialogun teknik me Serbinë, Edita Zahiri, ka bërë të ditur se të hënën ardhshme në Bruxelles do të kërkohet heqja e barrikadës mbi urën e lumit Tibër, si dhe heqja e barrikadeve tjera të vendosura nga serbët në pjesën veriore të Kosovës. Po ashtu, si pasaj, në këtë takim ku do të marrin pjesë edhe kryeministrat Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, do të bisedohet edhe për reformimin e gjykatës themelore në veri të vendit, kodin telefonik e tjera. Tahiri këto komente i ka bërë në intervistën dhënë gazetës Zëri, me që rast ka folur edhe për pengesat që i kanë qytetarët e Kosovës dhe të Serbisë në lëvizjen e lirë për shkak të policave të shtrenjta kufitare.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Qytetarët të shumtë nga Kosova vazhdojnë t'u amësojnë vendeve të Bashkimit Evropian përmes rrugëve ilegale. Ikja më e madhe bëhet përmes Hungarisë. Autoritetet e atjeshme thonë se për të ndaluar fluksin e migrantëve të paligjshëm, mund të ngrihet një rrethoj për rreth kufirit e ngjashme me atë që ekziston përgjatë kufirit meksikan. Në Prishtinë, ku vendi ka miratuar një rezolut që i kërkon qeverisë së Kosovës të parandaloj migrimin e paligjshëm. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Rrugtimi i qytetarëve të Kosovës për të migruar në mënyrë jo të rregullt në vendet e Bashkimit Evropian po vazhdon. Në Ashthalom dhe Morhalom, qytete që gjenden përreth brezit kufitar ndërmjet Hungarisë dhe Serbisë, janë ndaluar qytetarët nga Kosova që kanë kaluar paligjshëm kufirin. Laslo Torakaj, prefekti i qytetit Ashthalom, aty ku fillimisht zbarkoi